Trauksmes celšanas sistēma paredz, ka ik viens Latvijas iedzīvotājs var ziņot par pārkāpumiem, ja tādus novēro savā darba vietā, un pārkāpumi ir tādi, kas skar visas sabiedrības intereses. Sistēmai jānodrošina pienācīga trauksmes cēlēja aizsardzība. Tikko apkopotā informācija par aizvadīto gadu liecina, ka pērn saņemts kopumā gandrīz 400 iesniegumu, kas noformēti kā trauksmes cēlēju ziņojumi. Tos izvērtējot saskaņā ar likumu, par likumam atbilstošiem atzīti nedaudz vairāk kā 100 iesniegumu. Lai arī nedaudz, bet ziņojumu saturiskā kvalitāte ar katru gadu pieaug, atzīst Valsts kancelējas trauksmes cēlēju kontaktpunkta pārstāve Inese Kušķe.
To lietu īpatsvars, kad trauksmes cēlēju ziņojumā norādītā informācija neapstiprinās, samazinās, ja 2020. Gadā 43%, kad neapstiprinājās fakti, tad 2022. Gadā tikai 38%.
Joma, kurā trauksme celta visvairāk, ir amatpersonu iespējami pretiesiska darbība, kam seko izvairīšanās no nodokļu nomaksas un publisku līdzekļu izšķērdēšana. Kā pozitīva tendence Inese Kušķe min to, ka pēdējos gados arvien pieaug trauksmes cēlēju preventīvā loma, jo pateicoties ziņojumiem pārkāpumus nereti var saulēcīgi novērst, apsteidzot pretiesisku rīcību.
Ļoti raksturīgi ir ziņot, piemēram, par vides piesārņojumu, kāds sāk veidoties, ja kaut kāda situācija, kur varētu būt tāds liels piesārņojums. Ja tas darbinieks saulēcīgi pa savu uzņēmumu to paziņo, tad var arī laicīgi kaut ko izmainīt, lai tas nenotikt. Par darba drošību, teiksim, arī bieži, ka iekšēji darbinieks redz kaut ko, ko no malas darba inspekcija nezin, viņš paziņo saulēcīgi, var sniegt ieteikumus, ko uzlabot. Daudz ziņojumu ir par izglītības iestādēm, attiecībā par saviem darbiniekiem, skolotājiem, dažādas rīcības, attiecībā gan par mobingu, bosingu vai kā izmaksā algas. Tur arī var droši vien saulēcīgi, ja par to paziņot, var veikt kaut kāds uzlabojums.
Lai arī likums skaidri nosaka aizliegumu veikt represijas pret trauksmes cēlēju, praksē tas nevienmēr darbojas. Arī pērn fiksēti 4 gadījumi, kad šīs represijas bijušas.
Attiecīgi, tad ja pēc tam, kad ir ziņots, piemēram, saprot, kurš to ir darījis, ir, piemēram, darba uzteikums, ja vai kaut kādi apstākļi mainās, attieksme mainās, tad to var uzskatīt par nelabvēlīgām sekām trauksmes celšanas dēļ. Attiecīgi, tad skatāmies, kā tālāk varētu vislabāk rīkoties. Likums arī paredz iespēju saņemt valsts nodrošināt juridisko palīdzību, kas būtu, vienkārši izsakoties valsts apmaksāts advokāts, un tad jau var kopīgi domāt, kā tālāk rīkoties, lai savas tiesības aizsargātu.
Trauksmes celšanas sistēma Latvijā ir spēkā 4 gadus, un šogad tiks veikts arī pirmais lielais padziļinātais izvērtējums tās darbībai, īpaši uzmanību pievēršot arī aizsardzības jautājumiem un iespējai tos uzlabot un pilnveidot. Baiba Kušķe, Latvijas Radio.